nin juma sɔgɔma in na maaw bɔra iko kɔnɔkulu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sevare rond-point in na u nana platform fasoko ka wele lamɛn ka kɛɲɛ ni u ka mitingi ye min kun bolo dara kɛlɛ min be marayɔrɔ durunan kan o sababu la Malamini Kulibali, ale bi ɲɛfɔli kɛ an ye ni ale ye platform fasoko ɲɛmaaba ye.
Kɛlɛ kɔnɔna na, kɛlɛ wɛrɛw nana bɔ a kɔnɔna na ka caya an bolo an t'a ta fan dɔ tuguni. Donc an k'an ka fasodenya la, an b'a yira dugu min b'an kan, an b'a yira solution min b'an bolo n'u y'a matarafa pour que jamana bɛ se ka basigi. An y'o gafe de labɛn.
Jagokɛlaw, bololabaarakɛlaw ani transporteurs u si ma to kɔ nin wulikajɔ in na.
N nana n ka misiw bɛɛ yira, an ye transporteurs de ye. Bɛɛ kɛra sira kan. 15 mètres, sogobi ani paru cɛ mɔgɔ mu sara ye ma kɛmɛ ani ma bi wolonwula ani duuru mobili mɔgɔ ni jenina ye u ye min de don ka kɔ exploser u bɛ sigi diversion fɛ bɔ bɛ arafal ka ban
wamdidu ye sɛnɛ ani bagayɔrɔ ye ale ni mɔnikɛyɔrɔ ani jagokɛyɔrɔ o de ye moti yɛrɛ ɲɛta ye ale ni kalanko donc o si ti se ka sabati an denw ka kalanko donc ni k'i bi taa hali yadi fɔtɔ ma i tɛ se ka taa fitiri yɔrɔ bɛɛ bulo kelen don
maaw y'u sinsin fana postuw datuguli kan u ka fɔla Fatiba de bi o kɛwale nin na.
Jɛnɛ karikun yɛrɛ n'a sera ka wuli a bi diya n ye. Pase a ka jata kisɛ ma kɛ kojugu ye dɛ.
Mun ye poste la sili ye an bɛ fa ka wuli. Kungo kɔnɔ insécurité bɛ yen de. N y'a fɔ mɔgɔw ti don u tɛ kungo kɔnɔ insécurité de bɛ mɔgɔw bi sɔrɔ. Et puis mobili jɔ yɔrɔ min na ani agent cɛ a bɛ kilomɛtiri kelen bɔ a tɛ jɔr'u la yɛrɛ. Ji tɛ yen dumuni tɛ yen foyi tɛ yen jɛnɛ bɛ ten kɔnɔ bɛ ten duwanza bɛ ten. N'i wulila i taara sigi kungo kɔnɔ walahi bilahi e yɛrɛ ka passager tɛ se k'i yɛrɛ lajɛ. Buntenin de wa sa don wa i t'a dɔn. Mɔgɔ bɛ taa dugu ma dɛmɛ dɔ bɛ na garanka bɛ dɛmɛw na faso b'a dɛmɛ n'u ye de.
Nin tɛ platform fasoko maaw ka wulikajɔ fɔlɔ ye hakili jiginna a kun bi kalo damadɔ bɔ u kun ye taama dɔ kɛ ni k'u ka nusagoya jira minisima G5 Sahel Barkan ani Faransi ka kɛwale kan ka ɲɛsin Mali kɛlɛ ma Mamudu Bokum VOA Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.